Viac vzácnych chvíľ s blízkymi a zdravopodcasty vám prinášajú vitamíny Zerex.
Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
Spánok. Spánok je tak jednoduchá a obyčajná časť dňa. No teda ako pre koho? Pokiaľ práve nepracujete na nočné smeny, či nemáte malé deti. Ale pre všetkých tu máme rôzne tipy, ako sa konečne dobre vyspať. A povieme si aj o tom, prečo je dobrý spánok tak dôležitý. Tak takéto témy dnes preberiem v tejto časti podcastu s lekárom, dietológom, odborníkom na výživu a tvorcom online kurzov Nutrition Expert Borisom Bajerom. Ahoj.
Ahoj, Ani.
A dnes otvoríme teda túto tému, ktorá je teda pre každého blízka a začneme takými štatistikami, že koľko vlastne prespíme za celý život, približne.
No, je to podľa mňa veľmi zaujímavá štatistika, pretože priemerný 70-ročný človek prespí 204 400 hodín, 8516 dní a 23 rokov svojho života. No a zvyšných 47 rokov, 17155 dní a 411720 hodín a strávi v strese.
Aha, počkaj, tak teraz som sa stratila. Takže koľko spí viac, alebo je viac v strese?
Hej, to bolo iba také akože knižné, medicínske, že keď spíš, tak ten stres by si nemala mať. Pretože malo by to byť práve obdobie regenerácie a ten zvyšok, tie stresory môžu byť všelijaké. Môže byť žiarenie z kozmu, môže byť to, že si nestíhaš spraviť raňajky, že ťa čaká ťažký deň v práci, čokoľvek. Hej, takže preto to bolo tak nadnesene povedané, ale chcel som sa aj dostať k tomu, že ten spánok má nejaký význam v tom našom živote.
Čiže nie je to strata času.
A sme živočíchy, ktoré ten spánok potrebujú na život. A v momente, ako by sme sa dostali do spánkovej deprivácie, že by sme nespali, tak by to malo veľmi vážny zásah do našeho zdravia. Takže ten spánok naozaj potrebujeme a strata času to určite nie je. A jednak sa ukladajú myšlienky podľa neurologov, aj podľa psychológov a psychiatrov. Čiže nejaké ukladanie takých tých tehál toho dňa, že funguje práve vtedy, keď spíme. A myslím, že aj často sa môžeme cítiť, že sme rozvážnejší ráno ako večer. Ale samozrejme nastávajú aj procesy regenerácie, dokonca väčšina hormónov má taký svoj pík, čiže najväčšie množstvo počas spánku.
A teraz mi sa vynoril jeden článok. Zabudla som svoje poznámky, ale vynoril sa mi, že bol pokus, a teraz neviem, či v Kanade, či kde, ale to je vždy, že vedci z Kanady zistili, že hej, to sú také tie články. A že spal týždeň týpek, nejaký chalan, ale viac už nevydržal, že sa zosýpal celý organizmus, že viac už nedokázal nespať týždeň.
Ja som sa pozeral teraz, že spať týždeň, to je sen každého.
nespať, že fakt sa snažil nadopovať, držať sa a sledovali ho a nakoniec sa zosýpal.
Tieto svetové rekordy, priznám sa ti, nemám nejak nasledované, že koľko je maximum, ale viem, že už po dobu pár dní, to znamená, že 2 dní plus, nastávajú vážne zmeny minimálne v krvnom tlaku, v pulze, v správaní ľudí a tak ďalej. Takže a je to nielen otázka takejto spánkovej deprivácie, že pár dní nespím, ale že už stačí, keď bežne spíš, dajme tomu 7-8 hodín a zrazu budeš spať pár dní po sebe 4-5 hodín, že nestíhaš, máš nejaké termíny, ktoré musíš dokončiť, alebo je nejaká žúrka, alebo čokoľvek, tak už vtedy to má vážny vplyv na naše zdravie.
No počuť, teraz tak rozmýšľam, ty ešte nemáš deti, teba to čaká. Ja už mám a poviem ti, že už rok nespím.
Hej, máš, máme, že intermittent fasting, hej, že prerušované hľadovanie, tak máš intermittent sleeping, áno? Áno, ale je pravda napríklad to, že takéto prerušovanie spánku zvyšuje riziko demencie.
Ďakujem.
Ja myslím si, že je to dôležitá téma aj do budúcna ľudia, aby vedeli, že zhoršuje to naozaj tie kognitívne funkcie, čiže to, ako vieme rozmýšľať, ako sa vieme správať v situáciách. Ale nielen to, aj nedostatočný, to znamená, že kvantitatívne nedostatočný, ale aj nekvalitný, čiže kvantitatívne nedostatočný spánok, zvyšuje riziko nadváhy a obezity.
To znamená, že keď nebudem spávať 7-8 hodín denne pravidelne, tak začnem priberať.
Tak, že sa ti zbúria hormóny, nazvime to takto pre divákov, a všetky procesy ti budú fungovať na báze ukladania tuku viac, ako keby si spala normálne. Ale, je dôležité aj to, aby sme sa neprespali. Lebo v štúdii hovoria o tom, že aj veľa spánku môže spôsobiť priberanie.
Takže keď budem tak leniošiť si do rána, do obeda v posteli, tak to je tiež zle.
Sú na to štatistiky, že ľudia potom zjedia viac kalórií za deň, a to znamená, že začnú priberať. A ten čas strávený v posteli stále bude neaktívny. To znamená, že bude sa približovať kalorickým spaľovaním ku pokojovému metabolizmu a nie tomu, že ideš niekam po ceste a kráčaš, spaluješ nejaké kalórie alebo rozmýšľaš a tak ďalej. To znamená, že logicky, keď stráviš 12 hodín z dňa spaním, tak budeš mať iba 12 hodín na to, aby si bola nejakým spôsobom aktívna. A tým pádom stratíš, dajme tomu, 4, kde by si mohla spáliť v kľude aj 800 tisíc kalórií, ktoré môžu byť vtedy jednoznačne za tým, že či priberáš alebo chudneš dlhodobo.
Dobre, ale čo tí ľudia, ktorí pracujú napríklad, že majú nočné alebo sú kreatívci a pracujú, strihajú v toči a v noci, čo s nimi?
No to je veľmi vážny problém. To sú ľudia, ktorí majú narušený biorytmus. Patria medzi nich aj napríklad lekári, ktorí pracujú v nemocnici, sestry a tak ďalej, že to sú ľudia, ktorí keď mne prídu na konzultáciu vo výžive, častokrát majú problém s týmto, pretože to ich telo je na to nejakým spôsobom nepripravené. A my sme není nokturnálne živočíchy, to znamená, že my nie sme pripravení na to byť v noci hore a loviť napríklad. Hej, takže v noci, keď príjmeš nejaké množstvo kalórií, zmení sa ti spaľovanie. To znamená, že keď sa ráno naraňajkuješ po spánku, tak máš vyššie spaľovanie, ako keby si sa v noci v službe najedla. A tam je ten problém, že v noci sú aj také chuťky, ľudia si dajú o niečo viac, majú viac stresu a ešte sa to aj viac začne ukladať do tukov.
Vyskúšajte Zerex Daily Complex. 14 minerálov a vitamínov, ktoré pomôžu vašej imunite.
No dobre, a keď to zmeniť ale nevieme, alebo pracuje proste v noci lekár musí, alebo niekto robí na nočné smeny, vrátnici, strážnici a tak ďalej, je to normálne povolanie, majú to opačne, hej. Ale majú rodiny, majú život, čiže oni sa cez deň nedospia tak normálne, ako by mali. A teraz čo majú robiť? Majú sa napumpovať, ja neviem, nejakými liekmi alebo čo?
Nie, väčšinou to kompenzujú nejakým víkendovým spánkom alebo powernapmi. To znamená, že cez deň si dajú 10 minút, 15 minút ľahký plitký spánok, ktorý im pomôže na ten deň zlepšiť tú mentálnu kondíciu, aby vedeli normálne fungovať, a potom v noci sa dostanú často do hlbokého spánku a to telo si to vypýta. Ale často to ľudia... zoberú tým opačným spôsobom a začnú si pomáhať vecami, ktorými si v konečnom dôsledku budú škodiť. To znamená, že dajú si napríklad pohárik, hej, že nech sa lepšie vyspaja, dajú si 1-2 poháriky, a ono to môže prísť človeku, môže mu to prísť, že je to dobrý nápad a on sa cíti, že sa dobre vyspal, ale v skutočnosti to znižuje kvalitu jedného z tých základných typov spánku, a to znamená, že sa dobre nevyspí a tá kvalita sa zníži potom alkohole, pretože ten alkohol musí sa metabolizovať v tele v noci, vtedy keď by to telo malo oddychovať, a ten ten etanol nemetabolizovať. A ďalšou možnosťou býva káva, hej? Že ľudia to pretlačia cez kofeín, lenže ten kofeín by sme si mali dávať nie ako riešenie nejakej chronickej únavy, ale skôr ako pri určitých typoch zaťaženia na nakopnutie. Napríklad predtým, keď chcem viac spalovať počas fyzickej aktivity, tak je dobre si dať kávu alebo teda kofeín ako taký, lebo na to máme štúdie, že to zlepšuje spalovanie. Ale keď tým budeme riešiť tento problém, že sme unavení, tak ho dlhodobo nebudeme riešiť. To znamená, že na tú kávu vznikne silný návyk, jednak aj psychicky, ale aj v tele vzniknú procesy, ktoré sa reálne naviaže ten mozog na ten kofeín a na tú kávu ako takú. A bude to pôsobiť negatívne a často sa ľudia môžu stretnúť s tým, že si dajú 4. 5. kávu po obede a spravím opačný efekt, že sa cítia ešte viac unavený. A to je jednoznačne znak toho, že vtedy to s tým kofínom alebo s tou kávou prepalujú a mali by to riešiť. A ďalšou možnosťou je napríklad, čo ľudia bežne používajú, je, že si idú zapaliť cigaretu. No i tak ako o tom sa už nemusíme baviť, už vieme, že je to nezávislý rizikový faktor prakticky všetkých ochorení, ktoré existujú v ľudskom tele. Takže vyriešiť to tak, že ukludním sa cigaretou a potom si dám dobrý spánok, nie je určite riešenie. A budík napríklad, že riešenie budíkom, že dám si štandardne, teraz sa zobudím a tak ďalej, tak tiež sa zistilo, že to nerobí dobre pre ten ľudský mozog, pretože v momente, ako sa ráno zobudíš, tak začneš byť v strese. A začneš byť náchylná na to, že tento zvonenie budíka ti začne v mozgu robiť stres. A budeš normálne na to zvonenie agresívne.
No počkaj. To znamená, že keď si nastavím zvonenie, čo robí každý, tak vlastne sa už stresujem od rána?
No jasné. Ja napríklad sám mám skúsenosti v tom, že keď som mal nejaký budík, že na telefóne sa dalo, že pesničku svoju obľúbenú, tak si dala, že ako budík a ja som ju potom nemohol počúvať.
Ja som mal horší problém. Ja som si dala na svojho šéfa vtedy zvonenie a potom som nemal rada tú skladbu od tej kapely. YouTube to bolo.
To ale so spánkom asi nemalo nič spoločné. Ale je pravda to, že ideálne je spať tak, že sa zobudíš bez budíka. A pravidelne chodiť spať v ten istý čas a budiť sa v ten istý čas. To sme už skôr pri tých odporúčaniach asi teda, ale je to dokázané štatisticky.
Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
Ja, kebyže hráme teraz karty, že čo je ešte horšie, keď v noci robíš, aby si vydržalo byť hore, tak teraz ti dám ESO, hej? Uh-huh. A to sú tie energetické nápoje. Uh-huh. Bum, tam je cukor. Uh-huh. Uh-huh. Že?
No, ako je to veľký problém. Však vieme, že tie energetické nápoje dokonca sa neodporúčajú ani šoférom pri šoferovaní, pretože to len na oko zlepší reflexy.
Tak počkaj. Predstavme si, že ideme na dovolenku 12, 15, 20 hodín v aute. A väčšinou
kam ideš? Do Turecka?
Tak s prestávkami. Ja neviem, čo dobre, tak 12. A striedajú sa, dajme tomu, aj šoféry, ale niekedy ani nie. Alebo by sa mali, ale nedieje sa to niekedy, lebo niekedy ten šofér v rodine je jeden. A teraz jasné, že si nakúpim proste energetické nápoje. To je prvá vec, čo spraví na pumpe, aby to dal proste v noci. No a toto teraz, ako to vyriešiť inak?
No, určite to vieš vyriešiť tak, že predtým si dáš dlhší spánok, alebo si dáš predtým ten power nap, ako som povedal, že keď vieš, že budeš spať, že v noci nebudeš spať, tak dať si po obede, podvečer taký šlofik jemný, ktorý ti naozaj dá tú energiu. A myslím si, že rozumnejšie, keď už fakt, že dostane ten človek krízu, tak radšej nech si ide pospať na 10 minút na pumpu alebo niekam na odpočívadlo, nech si oddychne a potom pokračuje ďalej v ceste. Pretože takýmto spôsobom bude mať síce otvorené oči, ale pôjde na autopilota.
A čo sa týka spánku, sme sa rozprávali, že teda ľudia nie sú postavení fungovať v noci, že sú zvyknutí v noci vypnúť. Ale čo napríklad s tým, keď niekto má možno pocit, že v noci lepšie píše, tvorí, že robí hudbu, neviem, tak oni to majú opačne, to sú nejaké výnimky, alebo to je len v hlave, alebo...
Nie, ono, ľudia, ktorí sú kreatívni, tak často tá kreativita je práve vtedy večer silnejšia. Neviem, že či sú na toto štúdie, to ti neviem povedať, tomuto som sa nikdy nevenoval, ale ja teda sa pokladám skôr za kreatívneho človeka a určite som kreatívnejší večer. Ale tiež to musíš vedieť obmedziť na nejakú hodinu.
Dobre, takže sme pri tom teda, že lepšie je spať v noci, je to pre regeneráciu lepšie. A dajme tomu, že si chcem vytvoriť nejaký návyk. No, treba si ten systém vytvoriť. No a ako si ho mám vytvoriť?
Ono sa to dá spraviť v pohode aj na silu. To znamená, že dohodne sa sama so sebou, že chceš spať pred polnocou, čo je podľa mňa základný faktor toho, či ten spánok bude dostatočne kvalitný. Pretože tie hodiny spánku pred polnocou sú oveľa silnejšie ako tie po polnoci. Ono niekedy môžeš aj sama cítiť, že síce ideš spať o 3. a kľude spíš aj 8 hodín, ale ten spánok nebude taký kvalitný, ako keby si napríklad vyspala iba 7 hodín, ale išla si spať o 10.
No ale niekedy sa musím donútiť, hej, a nechce sa mi, tak ležím a čo, počítam ovečky, dám si čaj.
A veľmi dobré sú dýchové cvičenia predtým. To znamená, že ukludniť naozaj aj to dýchanie, aj ten sympatický nervový systém, to znamená, že ten adrenalín, noradrenalín a všetky tie hormóny, ktoré ťa nútia ešte niečo robiť, ešte toto som nestihla, tak ich utlmiť a dostať sa do toho stavu oddychu. Určite ti to zrýchli tie procesy, kým zaspíš. Tie prvé dni môžu byť ťažšie, ale veľmi rýchlo sa vie na to telo adaptovať.
A vieš, čo som počula, že keď ľudia pred spaním pozerajú do mobilu a majú to biele svetlo, že ich to vlastne im to prepína v mozgu, že je deň a preto nemôžu zaspať.
Veľmi dobre si nastrelila opäť, pretože to je vec, ktorú som chcel riešiť aj pri tej poslednej téme, že čo ľudia robia chyby, tak určite to pozeranie do tabletu, do počítača, na televízor, skrátka sú to iné luxy, to znamená, že je to iná frekvencia vnemová pre náš zrak a môže to naše telo pomýliť. To znamená, že sa aj odporúča poslednú dobu napríklad filtre na telefón alebo sviečku použiť namiesto svetla. Čiže to sú naozaj dôležité faktory, ktoré môžu ovplyvniť potom to, že jednak aký je kvalitný ten spánok, ale jednak aj koľko budeme vedieť spať.
Čiže tak nejak logicky biele svetlo vlastne nám evokuje deň a to žlté, takéto iné svetlo nám robí to pri tmie, tú noc, hej, že ako keby aj pre detí sa to tak robieva, že sa vlastne taká malinká lampička iba zažne, aby evokovalo to, že už ide noc. Tak?
Napríklad.
Žlté. Dobre. A takže takto si viem všetko pomôcť. A ešte ako si viem pomôcť?
Viem si určite pomôcť správnou stravou. To znamená, že keď si napríklad to posledné jedlo by malo byť oddelené od spánku, štatistiky hovoria 3 až 4 hodiny. To znamená, že máme ísť spať nie úplne hladný, ale mali by sme byť cca nalačno. Tak aby, keď idem spať, aby tá krv nebola v tráviacom trakte, v žalúdku, že musím niečo spracovávať, tým pádom aj tá kvalita toho spánku bude tým trpieť, ale naozaj tak, aby som vedel spať úplne v poriadku, prirodzene, ale bez toho, aby som napríklad predtým si dal zlé jedlo, že veľa cukru, to znamená, že sa dostanem do buď hypoglykémie, čiže zníženého množstva cukru, čo mi môže ovplyvniť ten spánok, ale môžu sa niektorí ľudia dostať aj do hyperglykémie, čiže zvýšeného množstva cukru v krvi a vtedy určite ten spánok budú mať ovplyvnený tým, že sa v pohode môžu zobudiť a môžu stretol som sa s tým u jedného klienta, ktorý sa zobudil hyperglykemii z toho, že si dal zlé jedlo. Dal si predtým nejaké palacinky s džemom a zajedol to salkom. To je výborná kombinácia. A normálne sa v noci zobudil, spotený, tras, bolesť hlavy, skrátka naozaj dostal sa do ťažkého stavu hyperglykemie.
Tak preto sa hovorí, že ovocie, aj tá fruktóza do obeda a po obede zelenina
To úplne až tak neplatí. Nie, ale vieš, to ovocie obsahuje nejakú vlákninu, ktorá ti spomalí to strebávanie tých cukrov a strebe sa ti oveľa menej tých cukrov a obsahuje iné látky, ktoré ti pomáhajú navodiť dobrý spánok, antioxidanty a tak ďalej. No a keď si ju skombinuješ napríklad s nejakou kvalitnou formou bielkoviny, to znamená, že si dáš napríklad jablčko a dáš si k tomu nejaký tvároch alebo niečo, tak je to ľahká večera, ktorú môžeš celkom rýchlo stráviť a nemusí ti ovplyvniť negatívne tento spánok.
Mm-hmm. Rozmýšľam, že ako by sme túto tému ukončili a máš tam ešte nejakú poznámočku, čo by si nám chcel porozprávať?
Vieš čo, ja, akože vieme sa porozprávať aj o tom, že ktoré konkrétne veci vedia ovplyvniť spánok. Napríklad polyfenoly, čo patria medzi antioxidanty, sa nachádzajú napríklad aj v červenom víne, ale nachádzajú sa aj v zelenine, ovoci a tak ďalej, tak sú spájené so zvýšenou kvalitou spánku. Hej, ale zase to riešenie by nebolo si dať tu červené víno, pretože obsahuje určite nejaké množstvo alkoholu. Takže o alkohole sme sa už rozprávali. Obezita ako taká znižuje kvalitu spánku a je to spájane hlavne vieš čím?
Že sa neviem dobre položiť.
Tak.
No to viem ako z tehotenstva, no. To bolo zúfale.
Čiže je často spájana totiž to so sleep apnoe syndrome, to znamená, že stavy počas noci, kedy prestaneš dýchať. Hej, to je, že chrápanie z toho, že si zatlačíš na bránicu a sú určité časti tej noci, keby si bola spánkom v laboratóriu, tak nepočuješ žiadne dýchanie a potom zrazu sa rozdýchaš a to ti ovplyvňuje tú kvalitu spánku extrémne. Hej. A fyzická aktivita napríklad je veľmi dobrá na kvalitu spánku. Športovci potrebujú oveľa menej spánku ako bežní ľudia.
Menej?
Menej, no. Štatisticky spia menej.
Lebo?
Pretože sa oveľa skorej vedia dostať do tých regeneračných fáz. Skrátka, takí napríklad vytrvalostní bežci sa dostanú veľmi rýchlo do tej oddychovej zóny a znižuje sa im napríklad množstvo kortizolu viac ako netrenovaným. To bola jedna štúdia v noci. A takisto siloví atleti, to sú tí, čo robia s činkami alebo s vlastným telom, cvičia a tak ďalej, tak tí sa veľmi rýchlo vedia dostať do toho procesu regenerácie, pretože musia sa dostať do tej proteosyntézy, to je to, kedy sa buduje svalová hmota. A to telo dokáže vypnúť oveľa skore a dokáže nastaviť oveľa kvalitnejší spánok. Kvôli tomu, že to je reakcia na to, že ten tréning je nejaká záťaž počas toho dňa.
A teraz tak uvažujem, keď sa rozprávame o tých fázach spánku, tak si pamätám ešte zo školy, že teda boli rôzne fázy spánku. Jedna z nich bola napríklad REM, čiže tá populárna kapela. Teda rýchly.
Rapid eye movement a non-rapid eye movement.
A vtedy teda bolo čo? Vtedy som sa regenerovala? Snívalo sa mi? Či ako to bolo?
Pri obi dvoch sa regeneruješ v skutočnosti. To sú dve fázy. Jedna fáza je hlbšia, jedna fáza je plitkejšia a ide o to, že ty potrebuješ obi dve tie fázy. Oni sa striedajú počas noci po určitých segmentoch. A aj každá sa potom delí na tú hlbšiu a na tú plíčiu fázu, čiže ale ty potrebuješ obidve tie fázy na to, aby si mala kompletný spánok na tú regeneráciu. Preto často, keď sa napríklad zobudíš v tej hlbokej fáze, keď napríklad ti zazvoní budík, tak vtedy sa cítiš absolútne nevyspatá, pretože si tú fázu nedokončila. Hej, čiže aj keby si zdala, že ten power nap, že na 10 minút si láhnem a nedáš si budík, a zobudíš sa po hodine a pol, po dvoch hodinách v hlbokej fáze, tak sa cítiš, že jej, neviem, kde som, čo sa deje a strašne by si cítila, keby si vypila 10 panakov.
Mm-hmm. Ako rozmýšľam, že keď máš psa v posteli, napríklad, alebo aj dieťa, tak to ti tiež robí to, že ťa to budí.
Jasné.
V poriadku. Mm-hmm.
No, ja mám s tým vlastne skúsenosti, lebo my máme psa, ale doma nespí v posteli, ale v momente on vie, že keď ideme niekam, že mimo, tak vie, že môže ísť do postele a viem, že vtedy musím dať pozor, že či ho neprilahnem a on mení tú polohu hore dole a viem, že tá kvalita spánku utrpí. Takže s dieťaťom to neviem porovnať,
je
ešte nemám.
Isté.
Ale, hej, takže určite to sú všetko aspekty, ktoré vedia.
Asi predstav postel, kde sú dvaja psy a ešte dieťa, no koniec, to sa už nikto nevyspí. Dobre, takže nedávajte si, ak sa dá psíkov a teda ak sa dá deti do postela, to vám nepomôže k regenerácii. Dobre, a teraz mi vypadla otázka, ktorú som mala takú nejakú brutálnu pripravenú.
Chvála Bohu, možno by som ti nevedel odpovedať.
Rozmýšľam, že tie fázy, áno, to sme sa bavili, to sme mali to dieťa, že nám môže narušiť, alebo pes.
Ja ti poviem možno pikošku na záver, že existuje totiž to aj niečo v strave, čo môže negatívne ovplyvniť spánok. Napríklad vyššie množstvo vitamínu A je spájané s vyšším rizikom krátkeho spánku. 5 až 6 hodín. Je na to štúdia napríklad. A napríklad deficit vitamínu D je spájaný s ospanlivosťou, no ale aj s nespavosťou. A niektoré štúdie, akože nie je to dokázané, že toto máme ako holý fakt, ale skôr sa odporúča suplementovať vitamín D, keď už, alebo teda dávať si väčšie množstvo vitamínu D ráno. Lebo v niektorých štúdiách to vychádzalo také zaujímavé, keď sa suplementovalo večer. Takže to je podľa mňa také celkom zaujímavé.
Ďakujem vám pekne za všetky rady a tipy. Dúfam, že sa dnes dobre vyspíte a ďakujem hosťovi, že nás opäť poučil.
Ja ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja.